สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ What Your CPA Isn't Telling Life Changing Tax Strategies หนังสือแนวการเงินและภาษีจาก Mark J. Kohler ซึ่งเป็นทั้งทนายความและ CPA ที่ต้องการชวนผู้อ่านมองการวางแผนภาษีในมุมใหม่หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นเพียงการยื่นภาษีให้ถูกต้องแต่เน้นการใช้กฎหมายภาษีอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยลดภาระภาษีสร้างความมั่งคั่งและวางโครงสร้างทางการเงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแกนหลักของหนังสือคือแนวคิดว่าผู้เสียภาษีจำนวนมากพึ่งพาคำแนะนำแบบเดิมจากนักบัญชีหรือโปรแกรมภาษีมากเกินไปมองไม่เห็นกลยุทธ์ที่ใช้ได้จริงแต่ถูกละเลยหนังสือจึงอธิบายผ่านหลักการภาษี8ข้อพร้อมตัวอย่างเชิงสถานการณ์ของครอบครัวทั่วไปเพื่อทำให้เรื่องซับซ้อนเข้าใจง่ายขึ้นเป้าหมายของเล่มนี้คือช่วยให้ทั้งคนมีรายได้ประจำและเจ้าของธุรกิจเรียนรู้วิธีคิดเชิงรุกด้านภาษีและนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตทางการเงินผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการตั้งคำถามกับคำแนะนำภาษีแบบเดิมและมองภาษีเป็นพื้นที่วางแผนหนึ่งในแกนสำคัญของหนังสือคือการท้าทายแนวคิดที่หลายคนได้ยินบ่อยเช่นภาษีของคุณก็เป็นอย่างนั้นแหละหรือคุณหาเงินได้มากเกินไปแล้วซึ่งผู้เขียนมองว่าเป็นทัศนคติที่ทำให้ผู้เสียภาษียอมรับภาระภาษีโดยไม่ตั้งคำถามหนังสือจึงพยายามเปลี่ยนกรอบคิดจากการยื่นภาษีแบบรับผลลัพธ์ไปสู่การวางแผนภาษีแบบเชิงรุกจุดเด่นอยู่ที่การอธิบายว่าภาษีไม่ใช่เพียงภาระปลายปีแต่เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจเรื่องรายได้โครงสร้างธุรกิจการลงทุนและครอบครัวเมื่อเข้าใจเช่นนี้ผู้อ่านจะเริ่มเห็นว่าการเลือกวิธีดำเนินงานทางการเงินต่างกันสามารถนำไปสู่ผลทางภาษีที่ต่างกันได้อย่างมีนัยสำคัญหนังสือไม่ได้เสนอให้หลีกเลี่ยงภาษีอย่างผิดกฎหมายแต่เน้นการใช้ประโยชน์จากกฎที่มีอยู่แล้วอย่างถูกต้องและนั่นทำให้แนวคิดหลักของเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือภาษีทั่วไปที่มักเน้นการทำความเข้าใจเลขมากกว่าการคิดเชิงกลยุทธ์ประเด็น2หลักการมีธุรกิจเสริมขนาดเล็กเพื่อเปิดประตูสู่การหักค่าใช้จ่ายที่ยืดหยุ่นกว่าหนังสือให้ความสำคัญมากกับแนวคิดเรื่องการมีธุรกิจเสริมหรือธุรกิจขนาดเล็กเพราะมองว่าโครงสร้างนี้ช่วยให้ผู้เสียภาษีเข้าถึงกลยุทธ์ที่คนทำงานประจำอย่างเดียวมักไม่มีหนังสืออธิบายว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจแม้ในระดับเล็กอาจสร้างโอกาสในการวางแผนภาษีได้มากกว่าเช่นการจัดการค่าใช้จ่ายทางธุรกิจการแยกค่าใช้จ่ายส่วนตัวและธุรกิจและการใช้เครื่องมือทางภาษีที่เหมาะกับผู้ประกอบการแนวคิดสำคัญไม่ใช่แค่การลดภาษีในทันทีแต่คือการสร้างฐานสำหรับการตัดสินใจทางการเงินที่มีความยืดหยุ่นกว่าในระยะยาวผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าคนจำนวนมากมองข้ามพลังของรายได้เสริมเพราะคิดว่าต้องมีธุรกิจใหญ่ก่อนจึงจะได้ประโยชน์แต่ในความเป็นจริงแม้กิจการขนาดเล็กก็สามารถเป็นจุดเริ่มของการวางแผนภาษีที่มีประสิทธิภาพได้หนังสือจึงผลักดันให้ผู้อ่านคิดใหม่ว่ารายได้จากธุรกิจไม่ใช่แค่รายได้เพิ่มเป็นโครงสร้างที่เปิดทางให้ใช้กฎหมายภาษีอย่างชาญฉลาดมากขึ้นประเด็น3การจ้างคู่สมรสและบุตรเพื่อเปลี่ยนรายจ่ายครอบครัวให้เป็นประโยชน์ทางภาษีอีกประเด็นที่หนังสือย้ำคือการใช้สมาชิกในครอบครัวอย่างถูกต้องในโครงสร้างธุรกิจโดยเฉพาะการจ้างคู่สมรสและบุตรหนังสือเสนอว่านี่ไม่ใช่เพียงเรื่องของการแบ่งงานในบ้านหรือในกิจการเท่านั้นแต่เป็นวิธีจัดสรรรายได้และค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับกฎหมายภาษีการจ้างคนในครอบครัวอย่างเหมาะสมอาจช่วยให้รายได้บางส่วนถูกเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับภาษีที่ต่ำกว่าขณะเดียวกันก็สร้างรายได้ที่แท้จริงให้สมาชิกในครอบครัวแนวคิดนี้มีความสำคัญเพราะทำให้ครอบครัวไม่ได้เป็นเพียงหน่วยบริโภคแต่เป็นหน่วยทางเศรษฐกิจที่ช่วยวางแผนภาษีได้หนังสือเน้นว่าการใช้วิธีนี้ต้องทำอย่างมีเหตุผลและมีเอกสารรองรับไม่ใช่สร้างรายจ่ายเทียมขึ้นมาจุดที่น่าสนใจคือผู้เขียนนำเสนอหลักการนี้ในฐานะเครื่องมือที่ทั้งช่วยลดภาษีและสอนวินัยทางการเงินแก่คนในบ้านจึงเป็นกลยุทธ์ที่เชื่อมเรื่องภาษีเข้ากับการวางโครงสร้างครอบครัวโดยตรงกว่าการมองภาษีเป็นเรื่องแยกขาดจากชีวิตประจำวันประเด็น4อสังหาริมทรัพย์ให้เช่าและการใช้ทรัพย์สินสร้างกระแสเงินสดพร้อมข้อได้เปรียบด้านภาษีหนังสือให้พื้นที่สำคัญกับการถือครองอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าเพราะมองว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยสร้างความมั่งคั่งได้จริงพร้อมกับมีข้อดีด้านภาษีที่คนจำนวนมากไม่ใช้ให้เต็มที่การลงทุนลักษณะนี้ต่างๆจากการมีรายได้จากแรงงานอย่างเดียวเพราะผู้ถือครองสามารถวางแผนรายได้ค่าใช้จ่ายและการเสื่อมราคาในกรอบที่เอื้อต่อการบริหารภาษีมากกว่าหนังสือชี้ว่ารายได้จากอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้เป็นเพียงผลตอบแทนจากค่าเช่าแต่เป็นช่องทางให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทรัพย์สินที่ผลิตกระแสเงินสด สามารถช่วยลดการพึ่งพารายได้จากงานประจำได้อย่างไรในเชิงแนวคิดสิ่งนี้สะท้อนจุดยืนของหนังสือว่าการวางแผนภาษีที่ดีต้องเชื่อมกับการสะสมสินทรัพย์ไม่ใช่แค่การหาตัวเลขลดหย่อนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสำหรับผู้อ่านที่เป็นผู้เสียภาษีรายได้กลางถึงสูงอสังหาริมทรัพย์จึงถูกนำเสนอเป็นเครื่องมือที่ช่วยเปลี่ยนภาระภาษีให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างฐานะระยะยาวประเด็นสุดท้ายการวางแผนเกษียณแบบ self-directed สุขภาพและมรดกในฐานะเครื่องมือบริหารความมั่งคั่งช่วงท้ายของหนังสือขยายจากภาษีรายปีไปสู่การวางแผนระยะยาวโดยเฉพาะการบริหารบัญชีเกษียณแบบ self แรกเรื่องค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพการส่งต่อทรัพย์สินให้คนรุ่นถัดไปแนวคิด self-directed retirement plan เป็นจุดที่หนังสือพยายามเน้นเป็นพิเศษเพราะเป็นพื้นที่ที่ผู้เสียภาษีจำนวนมากและแม้แต่ CPA หลายคนอาจมองข้ามผู้เขียนมองว่าการควบคุมทิศทางของเงินเกษียณได้มากขึ้นสามารถเปิดโอกาสให้ลงทุนอย่างสอดคล้องกับเป้าหมายของตนเองมากกว่าเดิมส่วนเรื่องสุขภาพและดกนั้นหนังสือเชื่อมให้เห็นว่าการวางแผนภาษีที่ดีไม่ได้จบที่การลดหย่อนประจำปีแต่ต้องคิดถึงการปกป้องทรัพย์สินการส่งต่อความมั่งคั่งและการจัดโครงสร้างให้ครอบครัวได้รับประโยชน์อย่างต่อเนื่องประเด็นเหล่านี้ทำให้หนังสือไม่ได้เป็นเพียงคู่มือประหยัดภาษีแต่เป็นกรอบคิดเรื่องการออกแบบชีวิตทางการเงินทั้งระบบโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่รู้สึกว่าการคุยกับนักบัญชีหรือการใช้โปรแกรมภาษีแบบทั่วไปยังไม่ตอบโจทย์โดยเฉพาะผู้มีรายได้ประจำที่เริ่มสนใจธุรกิจเสริมเจ้าของกิจการขนาดเล็กนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์และครอบครัวที่ต้องการวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบประโยชน์ของหนังสืออยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเห็นว่าภาษีไม่ใช่เรื่องที่ต้องยอมรับอย่างเดียวสังหาริมทรัพย์และการเกษียณไว้ในกรอบเดียวกันไม่ได้สอนเพียงเทคนิคแยกส่วนแต่พยายามอธิบายว่ากลยุทธ์เหล่านี้เชื่อมกันอย่างไรในชีวิตจริงๆอีกทั้งการนำเสนอผ่านการ8ข้อและภาษาที่เข้าถึงง่ายให้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการแนวคิดใช้ได้จริงมากกว่าทฤษฎีเชิงเทคนิคล้วนหนังสือจึงโดดเด่นในฐานะคู่มือที่ช่วยเปลี่ยนมุมมองต่อภาษีจากภาระประจำปีให้กลายเป็นเครื่องมือสร้างความมั่งคั่งระยะยาวหากคุณต้องการสนับสนุนมาร์คเจย์ Polar คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่